Kommunistar taka völdin í nóvember. Kommunistar undir forystu Lenins urðu sífellt óanægðari með nýju stjórnina. Henni tókst ekki að minnka lífskjaramun fólks. Hún efndi ekki til kosninga og ekki dró hún Rússland út úr fyrri heimstyrjöldinni. Svona gagnrýndi Lenin nýju ríkisstjórnina. Þjóðin hefur þörf fyrir frið. Þjóðin hefur þörf fyrir brauð. Þjóðin hefur þörf fyrir jörð. Og það eina sem stjórnin sem tók við eftir keisaran gefur henni er stríð, sultur og höfðingjar. Neðst á blaðsíðu 48 er ljósmynd. Í myndatexta segir Lenin talar til fólks eftir að kommunistar tóku völdin árið 1917. Blaðsíða 49 Aðfaranótt 8. november 1917 réðust kommunistar á vetrarhöllina þar sem nýja stjórnin hafði aðsetur og hrifsuðu völdin. Þeir gerðu jarðeignir ríkra jarðeiganda upptækar og skiptu þeim á milli bænda. Þeir veittu verkafólki meiri völd í versmiðum. Auk þess drógu þeir rússneska ríkið út úr stríðinu. Byltingin var kölluð októberbylting því að rússar notuðu annað tímatal en við gerum og hjá þeim var enn október. Hún var önnur byltingin í Rússlandi en þegar við segjum rússneska byltingin meinum við bæði byltinguna í mars og í nóvember.